Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Před lety jsem si k narozeninám koupila dvě její reprodukce. Na každé je líbezný pár na kole. Nejprve svatba v oblacích, vedle Adam a Eva v penzi. Umístila jsem je na zeď v odlehlejší části bytu, kde si dopřávám chvíle snění, rozjímání a někdy sem doběhnu i s náležitě rozpěněnými emocemi. Pozvednu oči a kouzelná moc obrázků účinkuje. Dost spolehlivě. Když se totiž díváte na zářivé barvy, modrou oblohu, na milé postavy s rozzářenýma očima nebo na konvalinky, jejichž vůni snad i cítíte, nemůžete zůstat ve svém hněvu dlouho. Tak to nás léčí Emma Srncová. Dobrý den.
No děkuji, dobrý den.
Léčíte i sama sebe svými obrázky?
No já si do nich zalízám. Myslím, že i v době, když jsem na tom špatně nervově, nebo když jsem se rozváděla kdysi dávno, tak mě to hrozně pomohlo, že jsem si vlastně vlezla do toho obrázku a tam jsem si žila, malovala a ku podivu ty obrázky nebyly depresivní.
Jak se leze do obrázku? Vy na sobě teď máte třeba pruhované triko, tak se tak připodobňujete těm postavám?
To asi ne. Většinou, když jsem se malovala a myslela jsem, že to budu jako vyloženě já, tak pak jsem to nazvala sestra, kterou nemám, protože úplně se to nepovedlo. Ale teď jsem dělala poslední vlastně portrét, kdy jsem byla nemocná a vlastně jsem neměla vlasy, tak jsem si namalovala na hlavu právě ty konvalinky, že mám místo vlasů konvalinky na hlavě. A to je mi docela podobný.
To je neuvěřitelný způsob boje se zhoubnou nemocí. Co jste se během toho času léčby o sobě dozvěděla a možná i o svém okolí, když už jste to nakousla?
Tak musím říct, že jsem zjistila, že pečovací dítě je Barunka. Ta absolvovala se mnou všechny ty vyšetření a chtěla i do ordinace, aby viděla, co se tam děje a tak. Zatímco, když musela zaskočit dcera Lucie, tak radši čekala venku. Jo. No a Honza, to je mužský, jak se říká, že vždycky největší holka z těch tří dětí, myslím, že je on takový nejcitlivější. A pamatuju se na kdysi dávno, když jsem byla taky po nějaké operaci a teď tam všichni přišli a já asi vypadala hrozně, měla jsem ty hadičky a tak, tak ty holky zachovaly jako dekorum, usmívaly se a Honza Zelenek na mě koukal, že jsem pochopila, že opravdu asi vypadám špatně, takže ten to nezahrál. Jo. Myslím, že on do dneska vlastně radši se zeptá, jak to vypadá, než jde na návštěvu.
A co vy? Byla jste celou dobu optimistická nebo jste propadala chmurám?
Tak já zaprvé nejsem ten, co zkoumá, jo? Takže já třeba vůbec jsem si nečetla nic na internetu, ale Barunka, která maluje, kamarádi se s Plaveme prsa, to je parta, která bojuje proti rakovině prsu, tak ta slyšela všechny možné ty nejhorší možnosti, co tam probíhá při té léčbě. A vyloženě měla strach, ale já naštěstí, protože tohle to jsem nevěděla, tak já většinou spím. Když je blbě, tak spím, tak to jsem hodně spala. Chemoterapie teda fakt hnusná. Jo. To nebylo jednoduché, ale já jsem vlastně to dala. Já jsem si nepřipouštěla, že to blbě dopadne. Můj pes, pupina, holčička, Yorkshire Beaver, který předtím strašně zlobil, zdrhal mi, utíkal ke koňům, třeba tahal je za ocas, hrozný věci. Tak ve chvíli, kdy jsem byla nemocná, tak pupina se stala ošetřovatelkou, seděla u mě a vlastně změnila úplně povahu. A v noci, když mě bylo špatně, tak jsem si pouštěla televizi, kde šly hrozně zajímavé životopisné filmy o různých hercích a osobnostech a Červená knihovna. Tenkrát mě to přišlo, jsem na to koukala, chvílema jsem se mě spala, protože teď, když to pustím, tak stačí začátek a konec a stačí to, jo. Ale při té nemoci to bylo opravdu jako terapie úžasný, jo. Že vlastně krásná krajina, dobře to dopadne, jakmile se někde střílelo, tak to jsem přepínala.
A i když probíráme závažné téma, tak vás musím, pokud to neslyšíte v hlase paní Srncové, ubezpečit, že po celou dobu nezmizel z její tváře úsměv. Jste obdivuhodná. Říkáte, že jste hodně spala během nemoci. Také jste sněla?
To se nepamatuju. Já byla ráda, když jsem spala, protože samozřejmě jsem musela často vstávat a odcházet. Taky jsem měla vlastně vycvičenou tu pupinu malou, tu pejsici, že spala u mě v ateliéru vedle. A v téhle fázi, kdy jsem v noci vstávala třeba 4x a musela jít na záchod, tak se mi těžko vysvětlila, že to jako není ráno ještě a že musí spát v tom pelíšku, takže přesídlila do té postele, kde do teďka teda.
Já jsem se na ty sny ptala, protože si myslím, že člověka drží nad vodou a vím o jednom z vašich snů, ze kterého zatím sešlo, o té cukrárně s galerií někde na zámku, což je vize, která krásně koresponduje s vašimi obrazy. Proč se to nepodařilo?
No, protože přišel kapitalismus. V době, kdy já jsem si to představovala, tak to vlastně všechny tyhle zámečky a ty krásné velké prostory, tam byly buď to starý lidi, nebo děti, nemocný, takovéhle ty zařízení. No a to mi přišlo dobrý, že by tam vlastně měli zároveň cukrárnu a muzeum úsměvů. Ale s kombinací, že by to bylo jako zadarmo všecko a světlo a teplo, to už jsem pochopila, že trh je jinak a už bych to ani nechtěla teď.
A nemáte nějaký sen, do kterého jste ještě ochotná vložit energii a idealismus?
No tak já jsem si teď splnila takový jako sen a sice u nás na chalupě na Šumavě takový velký pozemek do kopce, který jsme doufali, že budou spásat sousedovic ovečky a těm to nechutnalo. Zřejmě ta tráva byla už stará. A začalo to zarůstat stromečkama, tak jsme byli nuceni to oplotit. A já když jsem zjistila, že když vylezu na konec toho pozemku na ten kopec, tak vlastně vidím krásný rozhled na tu Šumavu, zatímco dole jsem ve vesnici a tam vidím akorát na sousedy. Tak jsem si tam nechala postavit takovou chajdu, jmenuje se Kukajda. Nejdřív, když jsem tam přijela poprvé, tak než jsem vylezla, tak jsem byla jak mašinka, když jsem dolezla nahoru, ale časem jsem se už naučila chodit, no a tam jsem šťastná. Tam najednou jste trošku nad věcí, z jedné strany jsou ovce, z druhé koně, ptáci tam lítají, bohužel taky trousej, teda na tu moji Kukajdu hrozně. A já tam vždycky se chvíli kochám a pak většinou usnu. To byl jeden ze snů, který jsem si splnila. A druhý sen byl takový praktický sen, problém, kdo na Šumavě vám poseká trávu. Takže mám traktůrek, sekačku, jsem popojela. Příští rok doufám, že začnu sekat, ale jinak jsem tam měla studenta Pavlíka, který si vydělával na studia, který teď absolvuje. Tak mi tam dělal opravdu všechno a jezdil na tom traktůrku blaženě, jako každý kluk, který má něco, co vrčí a jezdí. Takže doufám, že to příští rok budu dělat já taky. A to byl další sen. A třetí ještě byly kachlový kapna do chaloupky, který krásně hřejou. Je vidět oheň krásně a to taky mám radost. Takže já mám takovýhle přízemní praktický sny. Já na rozdíl od jiných vůbec netoužím cestovat, netoužím po žádných špercích, protože většinou jsem umazaná od barev, tak i to oblečení je takový spíš praktický.
A tvůrčí sen tam žádný není?
A tvůrčí sen... Teď jsme mluvili o té nemoci, tak já jsem měla bohužel i tu neuropatii a nemohla jsem vůbec malovat, protože jsem necítila prsty. A to pro mě byl stres. Musím říct, že představa, že bych už nemohla, no tak to nevím, co bych dělala. No takže ale se to zlepšilo. Já měla chemoterapii, pak jsem teprve měla operaci a po té operaci to člověk dlouho je ještě takový jetej. Vůbec se mi nechtělo malovat ani. A v té době přišel můj kamarád Pavel Marek. Jak říká Bára, že jedině Pavel mě dokope ke všemu. Jako vždycky šílený nápady, který realizuje a já, že vlastně nikoho jiného neposlechnu než jeho. Tak přišel s tím v létě po té operaci, že by bylo krásné, že bych namalovala betlem. Tak měla jsem tam pastelky a papíry a to jsem vlastně seděla na gauči. A opravdu jsem poprvé v životě si malovala betlem po svým, čili vznik jablíčkový betlem Emy Srncové, který Pavel vyřezal, promítal si to na ty moje nákresy, na desky takový pevný, který potáhl potom ještě plátnem a v životní velikosti to vyřezal jako betlem. A teď, že má kamaráda výtvarníka, že to namaluje, no jenže se zjistilo, že samozřejmě to vůbec nevypadá jako betlem ten můj. Takže nastala chvíle, kdy jsem to malovala já. Takže loni touhle dobou mě vozil jednoho paňáka za druhým a já jsem doma natírala, malovala podle sebe teda tyhle ty figury a betlem je hotový. A Pavel ho nabít zprávě Pražského hradu, jestli by měli zájem třeba. A oni opravdu v té době zrovna nějak uvažovali o nějaký změně tam a líbil se jim. Takže od konce listopadu bude tenhle ten můj jablíčkový betlem na třetím nádvoří Pražského hradu u vstupu na věž do svatého Víta, ta takový podestě, bude můj jablíčkový betlem.
Tak vás ta betlémská hvězda šťastně vrátila k malování.
Ano.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Paní Srncová, jméno Emma bylo ve vaší rodině už dřív?
Ano, měla jsem babičku, kterou jsem bohužel nepoznala a ta byla z Rakouska, jmenovala se Emma, ale Macháčková a ta byla Emma s dvěma M. A potom v té rodině podle té babičky byla její dcera, pak vnučka její, takže to došlo až ke mně a já musím říct, že jsem byla nešťastná ve škole, protože jsem se jmenovala Emma Macena Uerová, jo. Jana Nováková pro mě byl sen třeba, jo, protože člověk nechce se lišit, jo. A teď je legrační, že mám vnučku Emu, tatínek je Švéd a tam Emma je taky s dvěma, protože kdyby to bylo Emma s jedním, tak by se to čtlo Ima. Jo, že to vlastně není kvůli mně, ale je to to švédské jméno, to tam je velice častý.
Z toho, co jste tady už řekla, i z toho, co o vás vím, se mi jevíte jako velmi silná žena, typ matka rodu. Po kom si toto dědictví nesete? Byla taková třeba vaše maminka?
To bohužel já vlastně ani nevím. Myslím si, že lecos musela vydržet, protože já jsem se jim narodila, když jí bylo přes 40. A předtím rodiče přišli o všechno. Já jsem se narodila v 42. Takže já jsem vlastně nezažila to v období, kdy oni bydleli v luxusních prostředích, byli asi dost bohatý.
Protože tatínek byl podnikatel, dá se říct, tatínek, dnešní terminologii.
Tatínek byl z rodiny, bydleli v ulicích, to byl zámeček takový za Plzní a bylo asi 7 sourozenců a každý něco dostal. Táta byl nejmladší, takže měl nějaký velký obchod v Plzni. Pak jim to všechno sebrali a tatínek byl muzikant tělem a duší. Myslím si, že byl trochu do větru, tak to mám všechno z doslechu, protože oni zemřeli, když mě bylo 21 a v té době člověk vlastně o ty rodiče nemá moc zájem a doteďka mi to hrozně mrzí, že jsem neměla čas si s nima popovídat. No a on potom nejdřív šel do divadla v Plzni, kde hrál v orchestru na violu, protože on předtím hrál v plzeňském kvartetu. Zkoušeli u nás doma v bytě. Já od té doby nesnáším houslový koncerty, protože to bylo mučení. A pak mě ještě koupili předplatný asi v 15 na opery, takže to taky mě poznamenalo. Můj bratr byl dirigent. A přestěhovali jsme se do Prahy a pan Verich, který chodil s tátou na malostranský gymnázium, tak mu pomohl, že se dostal do Karlína, do orchestru, kde myslím, že on byl daleko šťastnější než v té svojí firmě v Plzni, protože hrál každý večer v tom divadle, tam různě poplácával ty baletky, co tam chodili kolem. A pamatuju se, že maminka ta se snažila udržet ten rodinný rozpočet, protože neměli peníze. a pamatuju se na hádky, že tatínek měl asi 1400 plát nebo co a přines domů 1300 a maminka vždycky se zlobila a on to utratil v tom klubu za sladkosti. On nepil vůbec, protože zase nějaký ten jeden bratr v jejich pivovaru od malička popíjel a to byla taková černá ovce rodiny. A tatínek tím nepil, ale miloval sladký. Já vím, se pamatuju do dneška, jak měl takhle v kapse takový užmolený cucavý bombony, včeličky a ledovky. To byly takový, jako kdysi dám v takovým celofánu, to bylo, a on vždycky v té kapse to měl takový slepený a miloval to. Že? Takže on tam utrácel třeba asi kafíčko a nějaký dortíček, nebo nevím. Ale pamatuju se na tu maminku, která se furt zlobila, že bedřichu ty si zase tam utratil. A on říkal, ale Elinko, to já musím, víš, to já to nejde.
Co jsou ty velké naléhavé otázky, které byste třeba mamince chtěla položit? Přijít o ní v 21 letech, to je opravdu kruté.
Já vůbec nevím, znám tu rodinu tatínka, protože to ty jeho sestry to dost mapovaly a mám i fotky a tak, ale z té strany maminky vůbec ne a vůbec jsem ani ji neznala, my jsme se hrozně hádali, že jo, já jsem byla sveřepá, maminka taky, pamatuju se, vždycky mi koupila něco v oblečení, já to nechtěla nosit, ona ušudlila ty peníze, teď mě přešívala, nebo se snažila uplet něco, takový ty svetry, které nebyly dobře upletený, takže tady byly takový ty mezi těma knoflíkama, takový otvory a nutila mě to nosit. No zkrátka, šla mi na nervy a já ji taky, no.
Jak se rodiče stavěli k vašemu angažmá manekinky, ke kterému jste došla? Co by gymnazistka, když si vás tam vybrali dámy z Ústavu bytové a oděvní kultury, abyste předváděla?
No první, co bylo, že mi zakázali jet na Kubu, kam jeli ty ostatní předvádět. A pamatuju se, že si přivezli úžasné věci, jako takový srdíčko, v kterým byly kalhotky spodní. A tam byly vyšitý Sunday, Monday, Tuesday na každý den. A k tomu tam vždycky bylo jako I love you, nebo navždy tvá, jo, a tak. A mně se to strašně líbilo, mně bylo 15, nebo kolik. A to jsem jim záviděla. A pak už to nějak trochu vydechli. A jeli jsme do Bagdadu předvádět. Oni říkali v tom centru Texu, nebojte se, ona je tmavá, o tu tam nebude zájem. Opak byl pravdou, protože tam si nějaký šejk vybral tu moji kolekci a ten z toho centru textu říkal, Ježíš, to je úžasný, celá se asi prodá. A pak přišel smutný, protože on mu řekl, no co bych dělal bez tý ženský, s tou s těma šatama. Takže z toho padlo. A nicméně tyhle ty krabičku s těma kalhotkama jsem tam sehnala a koupila. Samozřejmě maminka zděšená, jako to byly ještě takový ty silonový, jako každý jiný barvy. A to byl další tatínkův průšvih, že vzal ukázat do orchestru ty kalhotky, protože to taky mu přišlo úžasný. To mám takový vzpomínky na ně, že tatínek zlobil, maminka to všecko se snažila napravit a ona byla ta, která neuměla vařit, měla kuchařku. Ta vždycky říkala, milost paní, jdou si radši hrát na gramofon a nepletou se mi tady. Takže to je složitý.
A vy jste byla v tom světě módy bezvýhradně šťastná, nebo vás třeba trošku trápila ta představa další budoucnosti? Říkala jste si, teď jsem krásná, mladá manekinka, ale co bude potom? A přemýšlela jste, čemu se budete věnovat dál?
Já jsem nikdy moc nepřemýšlela. Já jsem byla opravdu životem nejmenším odporem. Já se pamatuju, že jsem chtěla být učitelkou kvůli prázdninám. A jakože bych měla nějaký pudy a touhy, ani jsem nemalovala, ani jsem nechtěla být manekinkou. Naopak jsem měla mindrák, že jsem veliká, mám hubený nohy. A vlastně, když mě vybrali při tělocviku, tak mě to pomohlo v tom, že tam v tom úboku byla učitelka, která nás učila chodit a držet tělo a jak se mají svlíkat kožichy nebo kabáty a rukavice a tak. A tak to mě pomohlo určitě. Ten mindrák, který jsem měla z těch nohou a jako jsem se hrbila, že jsem moc velká. Já až teď, když vidím ty fotky, když jsem byla mladá, tak si říkám, no prčici, já fakt byla krásná ženská, ale mě to nikdy nepoznamenalo, bych řekla, jo? Že jsem nikdy neměla ten pocit.
Asi se kolem vás motala spousta kluků, ne?
Motala, až možná moc. Já asi nejsem zase taková moc vášnivka, jak vypadám, nebo vypadala, jo. Takže mě ty kluci moc nebavili, vím, že jsem se s nima prala. Oni zřejmě si chtěli na mě šáhnout a já jsem spíš to brala jako v legraci. Ale první moje láska, ten Vláďa, myslím, že mě zaujal tím, že vlastně o mě moc nestál. Jo? Takže byl takový příčumák trochu. To byl můj první kluk a mám s ním dceru Luci.
Vdávala jste se v 19 ano. letech s jakou představou?
To blbý říkat, ale on byl na vojně a chtěli jsme, aby měl volno. Takže jsem jela za ním do Hrádku na Slovensko a on dostal tím pádem asi týden volno za to, když jsme si vzali.
A jak dlouho vydrželo manželství postavené na této ideji?
Já mám pocit, že asi 3 roky. A zkrátka předtím, než jsem se vdala, jsme předváděli na pódiu na výstavě Československá v Kyjevě a tam bylo Černé divadlo, které se v té době zrovna rozpadalo a hledali noví lidi a mě přizvali na konkurs, já netušila vůbec o co jde, ale asi jsem byla přirozená a byla jsem pěkná ještě v té době, takže mě vzali. No a začala jsem jezdit s Černým divadlem na zájezdy. V té době jsem přišla do jiného stavu, porodila jsem dceru Luci. No a potom přišel zájezd do Austrálie na 3 měsíce, kdy Jirka Senec říkal, že nutně mě tam potřebuju, abych hrála Pradlenku, což bylo tak jako sporný, ale nicméně můj muž Vláďa, který byl hrozně fajn a hodnej a takový přející, říkal, jen tam jeď, protože tam už se nepodíváš. Je pravda, že jsem se tam už nepodívala, no ale bohužel v té Austrálii vznik vztah s tím Jirkou Srncem a já jsem se začala rozvádět.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je výtvarnice a také herečka Emma Srncová. Když jste potkala Černé divadlo Jiřího Srnce, zaujala vás jejich poetika okamžitě? Získala si vás?
Tak já jsem ho poprvé viděla až tam na té výstavě v tom Kyjevě. Bylo to něco, co jsem nikdy neviděla. První role, myslím, že tam byla oživlá Krejčovská pana. Pak ta Pradlenka, to je takový číslo Evergreen, který myslím, že se hraje do dneška v Černém divadle Jirky. A vždycky to hrály jeho buď to milenky, manželky nebo dcery. Jo. Jeho první žena Ráďa, ta byla hodně veliká, takže ta se na to nehodila, tak ale měla zase jiný číslo. Takže já jsem vlastně asi byla první manželka, která hrála Pradlenku.
No a ten zmiňovaný osudový Jiří Srnec, ten vás zaujal okamžitě nebo se musel hodně snažit, aby si vás podmanil?
No, 4 roky to trvalo, než jsme jako spolu začali vyloženě žít. Já jsem nechtěla asi kvůli tomu, že jsem byla vychovaná tak, že přeci nemůžu rozbít manželství. Nicméně se to stalo nakonec a nebejt Jirky, tak jsem žila úplně jiný život. A to divadlo a Jirka, který byl vlastně výtvarník, nebo je výtvarník, skládal krásnou muziku, zpíval písničky, na mě básničky, no zkrátka opak toho Vládě, který byl takový ten solidní scout, takový ty jistoty životní, naprosto neochvějně dodržuje do dneška. Tak Jirka byl šílenec trošku geniální svým způsobem, ale mělo to taky v pozadí všechny ty negativní věci, které, když si člověk přečte životopisy různých umělců, tak to nese sebou taky, no.
Ten geniální šílenec vám koupil tuš, později i stojan a olejové barvy a naučil vás, jak s nimi pracovat. Řekl vám něco opravdu životně důležitého k technice, formě, obsahu, pojetí?
On mě chválil. On měl úžasnou taktiku. Zaprvé jsme jezdili po světě a byli v té době v tom divadle sami výtvarníci, kamarádi od Jirky. Třeba Jirka Andrle, že do dneška si telefonujeme a vzpomínáme. A všichni chodili po galeriích a od mě Jirka tahal sebou. Ukazoval by, jako podívej se stín, tady jak perspektiva, tak všecko, co se mi líbí, co se nelíbí. To byla taková škola života. No a on si pořád kreslil. On měl takový deník nebo blok. Vždycky, když jsme někde byli, tak si třeba kreslil lavičku nebo hezkou lampu nebo nějakého pána v hospodě. A já jsem seděla vedle, nudila jsem se, že jo, a říkám, tak už půjdem, jako já bych šla do tržnice nebo někam. No a on udělal geniální věc, že mi taky koupil blok, dal tu tuš a říkal, jak to zkus taky, takže já jsem začala nějaký domečky, tam se pamatuju, on mě říkal, jak se rozmejvá tuš, tak to se mi líbilo, jak se to tak jako rozpíjelo a tak. A on říkal, no vidíš, to je dobrý, a tímhle způsobem mě vedl až do chvíle, kdy jsem čekala Honzíka, syna, s Jirkou, a musela jsem zůstat doma. A on mě koupil štafle, olejové barvy a nějaký prkínka jsem měla tenkrát. A začala jsem jako malovat barvama. Ty obrazy, já jsem je měla někde ve sklepě, já jako jsem dřív myslela, že to zahodím. A pak, když jsem měla k 50. výstavu, tak tenkrát ten architekt říkal, ale ne, to bych chtěla ty začátky taky, takže jsem plíseň omyla a dali jsme to do rámečku. A tam je zvláštní, že některé věci se furt opakujou. To, jak maluju teď, tak jako ty ruce vohnutý a tak, že to tam je už v tom začátku. A Jirka furt mě zase chválila. Ty všichni výtvarníci, kteří byli školeni, kteří mají ty vysoké školy, věděli přesně, kde jsou jaký kosti a svaly, tak byli fascinovaní tím, co já jsem schopná vyplodit. A říkali třeba, jako nesmí se vůbec černout do obličeje, nějaký kontury a tak. Ale mě nikdo nic nezakázal, takže jsem si malovala, jak jsem chtěla. A vlastně jsem začala malovat jako naivně, inzitní umění teda.
A cítila jste před těmi kolegy výtvarníky nějaký ostych a stud?
Byla jsem v pohodě, protože o to jsme hráli nějakou delší dobu v Londýně a ve foaje nabít ten manažer toho divadla, že bychom mohli všichni ty výtvarníci tam vystavit obrazy. A oni říkali, tak Emo, tak tam dej taky nějaký obrázek. A takže oni mě vlastně ohejčkali, jo? Že z té naivní, hezký a trochu přiblblý manekinky najednou vypěstovali něco, co vlastně něco plodí.
Dá se nějak popsat, jak prožíváte akt malování, jestli se ztrácíte ve vlastním světě, jestli mizíte z reality? Jak to je?
Depak. Já jsem taková sedící na zemi. Pamatuju se na tu dobu, kdy Jirka začal dělat jogu a přestal jíst maso a tak jako začal lítat a vždycky říkal, že volný pádem ho stahuju dolů. A já vlastně jsem hrozně praktická, já vůbec nemám uměleckou povahu. Já se pamatuju, že můj kamarád Matěj mě říkal, víš co, když se tě někdo ptá, jak tě napadne ten obrázek, tak nemůžeš říct jako no, on někam chtěl jet a nechtělo se mu, tak se přetrh. To chce se opřít o paravan někde, nebo o parapet v okna a zasnít se a říct, už jste někdy slyšel šumět řeku? Takhle se jako tváří umělec, jo. To já opravdu nejsem. Já jsem praktická. Ožná až moc. Taky se mi někdo ptal, kdy malujete nejraději? Ráno, večer, nebo kdy k vám jako chodí ta můza. A já jsem říkala, no když je světlo a vidím.
Tak navzdory tomuto praktickému zakotvení si umím představit, že cítíte něco jako trému nebo rozechvění, jak to dopadne. To zažíváte?
Ne trému, rozechvění, ale půzení. No mám půzení, já když rozmaluju obraz, tak já mám půzení tam chodit k němu a domalovat ho. Někdo rozmalovává obrazy a nechává je a dodělává třeba nebo nedodělává. Já ne, já je dodělávám vždycky. Chodím tam tak dlouho, až to dodělám.
A taky někdy vyhazujete a ničíte?
Ne. Neničím, vyhazuju, ale neničím. Schovávám to třeba, že někdy.
Učíte se malovat stále něco nového, nějaké nové a další motivy, nebo si třeba teď ve svém věku zralém už vystačíte s tím, co jste dosud, řekněme, natrénovala?
Já maluju teď už vlastně 18 a kolik je 77?
No a kolik? A 59? Tak. Říkáme to dobře?
No asi jo, já neumím počítat. Moje matikářka, když jsem odmaturovala, tak byla celá propocená a říkala, Macenaurová, já už jsem tak ráda, že už vás neuvidím. Takže já matika, to opravdu je mimo mě. Ale je to tak, takhle dlouho maluju, takže je jasný, že jsem se to trochu naučila. Že? Vlastně ode mě lidi chtějí to, co mají rádi, a jakmile se snažím udělat něco jako intelektuálního nebo nějak jako nepochopitelného, tak to říkají, to ale není to, to nejste vy.
Když jsem se ptala na ty motivy, opravdu jestli třeba na té své chaloupce na Šumavě jste zahlédla koně, což je pro mě třeba absolutně nezvládnutelný objekt, kterého jste možná dosud nenakreslila, nenamalovala. To byl příklad. Něco obdobného a řekla jste si, jo, jdu do toho.
Jo, já jsem právě na té Jahodě, to je ta chaloupka na té Šumavě, tak tam, když jedu z té chaloupky dolů do vesnice nebo do městečka, tak tam vidím, pásou se krávy, koně, ovce a kostelíček. A já jsem se do toho pustila své řepě naprosto, když jsem se vlastně krávu, ovci i koně jsem vlastně studovala. To musím říct, že jsem si fotila koně a vlastně k tomu došla. Předtím jsem už měla Lady Godivu na koni, ale takového toho živého na pastvě. Takže mám jeden obraz, kde jsem se opravdu odchýlila naivně si realistický obrázky. Tam jsou věci, které nejsou ve skutečnosti možné. Tohle to jsem udělala, to, co jsem tam viděla.
A něco se vám opravdu namalovat nepodařilo v životě?
No já bych nešla do krajiny, jako lesy, mraky, vesnici, tak jak opravdu vypadá, to bych nedala.
No ale tak jaký máte vysněnou a jaký milujete ji vlastně?
Jo, to já si tak jako, jo, mám ráda moře, taky vodu, taky to mám po svým. Ale asi jsem ovlivněná hodně tím Černým divadlem, protože to bylo zvláštní imaginace, věci lítají ve vzduchu. My jsme měli představení, které se jmenovalo Létající velociped, kola ve vzduchu nebo ty lidi ve vzduchu. Tenkrát, když jsem začala malovat, tak já jsem ani nevěděla, kdo je to Chagall třeba. Jo. Takže jsem malovala lítající holky ve vzduchu, aniž jsem tušila, že jako to je někdo, kdo to maluje. Že jo. Takže hodně jsem ovlivněná tím divadlem.
A když se sneseme z těch nebeských sfér na zem, vy jste namalovala třeba Jana Zrzavého, Kamila Lhotáka, Bohumila Hrabala s kočkami a dokonce jste se pokusila o Václava Havla na plakátu k Pražskému jaru 1990. Máte v hlavě nějaký další portrét?
Já jsem teď malovala novýho psa od Barunky.
Tomu říkáme portrét.
Ano, snažila jsem se, aby to byla mitinka. Je to český strakatý pes, neuvěřitelný Éro, velká láska Báry, takže jsem se snažila namalovat Báru právě s touhle svojí velkou láskou novou. To teď bylo poslední, co jsem udělala.
A jak došlo k tomu, že jste dělala obal na LPčko Marie Rotrové?
Jo, to už je strašně dávno. Já jsem byla hostem u ní v pořadu Divadelko pod věží a tam jsem měla ty prkýka, tyhle ty věci, co jsem v té době malovala a jí se to líbilo a připravovala desku a poprosila mě, jestli bych něco nenamalovala. Takhle.
No a teď mě zajímá, jestli ta muzika, o které jste se tady zatím nevyjadřovala úplně pochválně, jestli jste ji nakonec vzala na milost v nějaké podobě.
Tak vážnou muziku začínám vnímat až teď. Když jsem byla nemocná, tak vlastně mi to sklidňovalo trochu. Miluji spirituály. Já jsem říkala, že kdyby tady byla církev, kde by v kostele zpívali spirituály, tak bych byla možná ochotná tam chodit. To mě úplně naplňuje neuvěřitelně. Mě to jako rezonuje v břiše úplně, když slyším. Jinak Marušku miluju a ráda ji poslouchám.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Paní Srncová, bylo vám 38 let, když se v souboru Černého divadla objevila, jak říkáte, další pradlenka, tedy představitelka role, kterou Jiří Srnec svěřoval výhradně svým partnerkám. A vy jste se ocitla s dětmi sama, s nevelkými prostředky a život to zařídil tak, že jste obživu našla ve svém dosavadním koníčku ve výtvarnu. Čili ta nouze, pověstná nouze, co naučila Dalibora Housti, je to dobrý motor?
Dokonalý. Dokonalý. Já vlastně jsem Jirkovi vděčná za to, že mě opustil ještě relativně mladou, že jsem stačila začít ještě nový život, pro mě změna života strašně velká, jo, protože já jsem byla trošku samozřejmě zajíčkaná, ten život byl takový příjemný, všecko bylo v pohodě a najednou sama dvě děti v rodiče už jsem neměla, vlastně žádnou rodinu, žádný zázemí, tak jsem se musela pochlapit. Díky tomu, že mám povahu, jakou mám, že já strašně nesnáším, když mě někdo lituje, chci být za hvězdu vždycky, tak jsem takovým tím humorem, jo, třeba jsem měla portrét, který jsem malovala už předtím Jirku s kočkou na krku, tak jsem vyfotila sebe s dětma a poslali jsme to jako novoročenku, že tatínek s kočkou na krku a my tam jako rodinka a tak. Tak takovýhle humory mě tam napadaly, ale vevnitř, já nevím, tlak, ledviny, žlučník, všecko jako jsem projela.
Takže vy nejste takový kliděs, jak se jevíte.
Ne, já jsem vnitřní hysterka. Ale neumím to pouštět, to mě hrozně mrzí. Já vlastně neumím ani pořádně brečet, neumím hysterčit to, co bych asi potřebovala, jo? Že mě to pak ničí vevnitř.
A pracujete na tom, abyste se to naučila? No by to stálo za to?
Já jsem to jednou zkoušela, když mě právě ten můj poslední manžel upustil celý náklad v litografii a zničil jich jako poměrně dost, tak úplně jsem se dusila, jak jsem mu chtěla říct něco hnusného a nadávat mu. A já jsem si nemohla vzpomenout na žádný vlastně takový. Jsem jako já říkala, že jsi blbej nebo něco takový. Vlastně neumím to pustit. A ten pes je výborný. Já teď uhýbám úplně, ale ve svém věku mám mnoho kamarádek, který mají manžely ještě starší. A já vždycky k ním přijdu na návštěvu. A teď vidím, jak ty kamarádky baštějí pilulky na uklidnění, protože ten manžel je ničí naprosto, jak dělá věci, které jim jdou na nervy, tak vlastně vždycky přijdu domů a jsem šťastná, že tam mám toho psa, musím přiznat.
Já se vrátím trošku do dřívějšího období, kdy jste asi nebyla úplně šťastná z toho, že jste sama se dvěma dětmi. Potom přišel nový partner, váš třetí manžel. Bylo těžké skloubit životní rytmus, který jste měla nastaven se svými ratolestmi s tím nově příchozím mužem?
Byl, protože to byli pubertáci, ale my jsme to tenkrát vyřešili, protože jsme měli velkou zahradu. Pavel byl praktický, šikovný, mužský, tak jsme na té zahradě postavili další takový domeček. Já jsem chtěla obytný ateliér. Tenkrát museli být podchodnou vejšku nějakou, takže to z toho vznikl nakonec nejenom ten ateliér, ale i zbytem. A my jsme se tam odsunuli. Tím pádem myslím, že třeba zrovna Bára to s Pavlem úžasně umťávaný miloval. A hlavně miloval malou Emičku.
Každý z vašich mužů, tří mužů, byl asi docela jiný typ, ne?
Úplně.
Chápete to jako životní obohacení? Nebo byste si takovou pestrost klidně odpustila?
Tak já myslím v mým případě, tím, že těch mužských moc neměla, takže to bylo určitě jako dobrý studium. Ale samozřejmě bylo v období, kdy jsem četla Harlekíny, tak takovej ten z toho Harlekína, ten se mi nikdy nepoved. To by bylo úžasný, no, ale to neexistuje.
Počkejte, a vy nevěříte, že byste ho ještě mohla potkat?
To teda fakt ne.
Proč?
No nechci. Co bych s ním dělala? A on se mnou.
Dceru Barboru, o té už jsme hodně hovořili, tu mnozí známe jako herečku a výtvarnici. Čemu se dnes věnují vaše další dvě děti?
Tak můj syn Honza, s tím jsem si užila. V těch 14-15, když Jirka odešel, tak jim bylo 10 a 12. Jo. A já sama, žádný, kdo by mi je hlídal nebo pomohl. Takže jsme byli jako na kamarádské bázi. Honza dělal hrozný věci. Bral mi auto, neučil se. On byl hudebně hrozně nadaný Honzík, ale táta řekl, že má novou rodinu a nemá čas. Takže na konzervatoř nakonec on na ty zkoušky snad ani nešel. No a dali jsme ho na hotelovku, kde jsme si říkali, ty mejdany, to jsme měli doma, tak to on vždycky byl šikovnej a činnej, tak ho dáme na to hotelnictví. Taky se musel brzo ženit, musel jít pak pracovat, takže s divadlem nejezdil, to by býval asi, kdyby se neoženil, tak by taky čuchnul k divadlu, ale tím pádem, že měl v 19 už dítko, tak musel do práce, no a tím pádem začíná jako číšník a teď dělá někde vedoucí přes nějaký jídlo.
Takže se v tom našel, ale co ta hudba? Není mu to líto, on že ji nerozvinul?
On krásně zpívá a hraje na kytaru, což celý život, myslím, že je pro něj jako deviza, že všechny ženský, když zahraje, udělá psí oči srncovský, takže jako to funguje.
A druhá dcera?
Ta je ta první dcera, Lucie. Ta je učitelka, má vysokou školu pedagogickou. Říká Bára, byli teď spolu někde na chalupě a říkala, ta Lucie ti je čím dál tak strašně podobná, taky vždycky sveřepě si něco vymyslí a neuhne. Takže všechny děti jdou do mé podoby, i když já jim jdu na nervy. Jo. Jak se říká, jaká matka, taká katka, tak to opravdu funguje.
Tak Lucie převzala tu vaši touhu stát se učitelkou, byť u vás byla poměrně chabá.
No tak já myslím, že sice učila donedávna, ale prošla všechny ty různé alternativní školy jako Montessori a no, všechny tyhle, ty, co ty děti můžou dělat, co chtějí. A myslím, že jí to vyléčilo a teď momentálně dělá průvodkyni na Hradě, na Točníku.
A jak se na to vzdělávání díváte? Jednak skrze optiku dcery, která tedy, jak říkáte, prošla lecčím a dále i v kontaktu se svými vnoučaty, kterých máte, pokud jsem správně informována, 6, takže vhled do vzdělávání máte asi značný.
Tak já musím říct, že ty vnuci vlastně miluju je, ale takovou tu šílenou starost, co jsem měla o ty děti, tak přeci jenom už to mám dělený s těma rodičema, jo? Že už se nemusím starat jenom já. Já mám nejstaršího vnuka přes 30 a teď budu prababička na jaře.
Co to s vámi dělá?
Mám radost. Vařím biopolívku z kuřátka, varunce a vymýšlím, co bych jí tam dala na vitamínky.
Ty zmíněné pokrmy k dobré rodinné pohodě patří. Jste opravdu tak všeobjímající maminka, že si dáváte hodně záležet i na stolování, servírování a na tom, co jim předložíte?
Vůbec ne. Vůbec ne. To už mě přešlo. Když jsem slavila 50, tak jsem pozvala celou rodinu a dělala jsem svíčkovou a já nevím, dort nebo co. A pak jsem vlastně z těch narozenin vůbec nic neměla. Oni si povídali všichni a já jsem skákala, tak jsem říkala, tak tohle už nikdy. A vlastně se teď už nechávám hejčkat o těch dětí. Teď u mě v domě bydlí právě ta Barunka se svým manželem a její maminka Dáda tam chodí každou neděli vařit a vlastně mě tam zvou a já chutí chodím.
Vy jste tak neodolatelně upřímná a realistická, já jsem totálně okouzlená. Někde jsem četla, že dobře víte, co znamená věta, po každé facce přijde pohlazení a naopak. V jaké fázi se teď nacházíte? Cítíte se životem byta nebo hlazena?
Teď jsem hlazena. Teď po té nemoci to jako bylo opravdu, jak říkají, hustý. To není žádná sranda. To přežít. 3 roky byly opravdu ošklivý, ale já jsem nikdy, myslím, neuvažovala o tom, že by to mohlo blbě dopadnout. A od chvíle, kdy jsem zase začala a mohla malovat, tak mě to hrozně jako podrželo.
A čeho se, paní Srncová, v životě držíte? Nějaké své vlastní zkušenosti, nějaké myšlenky nebo třeba dobré památné rady, kterou vám někdy někdo udělil a ta vás provází a opakovaně si ji vybavujete? Je něco takového?
Snažím se životem nejmenším odporem, ale nedaří se. Pak je něco, co mi řekla kdysi moje maminka a dávám to všem holkám a okolo jí, neplit si oči obdivu s očima údivu. To mě vždycky napadá, když jdu po ulici a vidím starý holky, který chodí v minisukních a vůbec.
Tímto se s námi loučí dáma, které děkuju nejenom za čas v pořadu Stříbrný vítr, nejenom za všechna ta milá slova, ale především za půvabné, veselé, idylické a léčivé obrázky, paní Emma Srncová. Mějte se pěkně, ať jste zdravá.
Napodobně.
Naschledanou.